Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Ооду Азаттык радиосу бүгүн 27 август күнгө дүйшөмбү. Кыргызстанда жол кырсыктарынан жыл сайын миңдеген адам жаракат алып, жүздөгөн адам каза болууда. Мунун тыйылышына көмөк болот деген коопсуз шаар долбоору боюнча сынак дагы үзгүлтүккө учурады.
Бул техникалык себеп эмес, бул ошо адамдардын шалакылыгы. Ар бир күн кымбат, бир күндө канча адам өмүрү кыйылып атат.
Эгер Брюссель качкындарды тең бөлүштүрүү боюнча чечим кабыл албаса, Италия евро шаркетке жылдык төлөмдү берүүдөн баш тартышы мүмкүн.
Che costano agli italiani 5 miliardi di euro.
Европанын бир канча өлкөсү Италиянын жана Грециянын качкындар лагерлеринде топтолуп калган 200 миңдей мигрантты кабыл алуудан баш тартып келе жатат.
Баткенде акыркы жылдары шабдалы өстүрүп сата баштагандардын саны көбөйүп атат.
Дыйкандардан ушу фураны коюп, элден түптөп, Россия, Казакстан жөнүндө жүк кылып, секен-секен жардам кылып турабыз да.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам, алгач сөз Эрнис Нурматовто акыркы кабарлар топтому менен таанышып алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Сот Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтүн узартуу маселесин карайт. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн 27 августта мурдагы мэр Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтүн узартуу маселесин карайт. Бул тууралуу Азаттыкка Ибраимовдун адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Буга чейин райондук сот Ибраимовду 29 августка чейин камакка алуу чечимин чыгарган, аны жогорку сотто күчүндө калтырган. Бул иретте ал ушул чечимди узартуу маселеси каралат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири Албек Ибраимов кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айыпталып жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин билдирүүсүнө караганда, Ибраимов Дастан ишканасынын жетекчиси болуп турганда 270 000 доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыйакка алган. Ысколдогу күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 000 зыян келтирген жана Бишкектин түштүк четиндеги 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деп шек саналып жатат. Албек Ибраимов 19 июлда кармалган. Учурда ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Ооганстанда Ислам мамлекети тобунун лидери атылды. Ооган жана чет элдик коалициянын аскерлеринин биргеликте жасалган атайын операциясында Ислам мамлекети террордук тобунун Оогандандагы лидери Абу Саад Ирхаби атылды. Бул тууралуу бул өлкөнүн атайын кызматтарына таянуу менен Рейтерс агенттиги жазды. Нангархар провинциясындагы жекшемби күнкү операция учурунда Ирхабиден сырткары Ислам мамлекетинин 10 чакты жоочусу да өлтүрүлдү. Жоочулардын 2 лагери жана бир нече оор куралдары жок кылынды. Жергиликтүү жихадисттик радикалдуу Амак маалымат агенттиги бул тууралуу кабар тараткан жок. Ооган аскерлерин машыктырган НАТОнун күчтөрү да билдирүү бере элек. Нангархар провинциясынын бийликтери болсо ушуну менен былтыркы жылдын жай айларынан бери Ислам мамлекетинин Ооганстандагы лидерлеринин 4-сү жок кылынганын ырастоодо. Радикалдык бул топ Пакистан менен чектеш аталган провинцияда кенен жайылып кеткен болчу. Жихадчылар оогандарга жана америкалыктарга тиешелүү аскерлерге кол салып келет. 2015 жылдан бери ал тургай Талибан кыймылынын жоочуларына да чабуул жасап жүрөт. Тоо курган жоокердин 2-колун операция кылуу бүгүн чечилет. 27 августта Бишкек шаарындагы номер 4-оорукананын дарыгерлер консилиуму кызмет учурунда ток корунуп оор жаракат алган жоокер Руслан Сапарбаевдин сол колун ампутация кылуу маселесин чечишет. Бул тууралуу Азаттыкка аталган бейтапкананын күйүк жарат бөлүмүнүн дарыгери Владимир Плаксин билдирди. Мен бул жөнүндө жоокердин өзүнө жана анын жакындарына да маалымат бердим. Жоокердин колундагы күйүп калган жерлердеги жара, башкача айтканда гангрена өйдө жылып бара жатат, ал коркунучтуу болуп турууда, деди Плаксин. Токко 2 колу күйүп калган Руслан Сапарбаевди дарыгерлер 17 августта операция кылып, оң колун чыканагынан өйдөрөөк ампутация кылышкан. Учурда жоокердин абалы оор, бирок туруктуу деп бааланып жатат. Буга чейин жоокердин жакын туугандары Азаттыкка кайрылып, Жалал абад облусунун Майлуусуу шаарындагы аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөн Руслан Сапарбаев токко орунуп оор жаракат алганын кабарлашкан. Ал жоокер постто турган кезде электр тактайчасындагы зымдарга тийип күйүп калганын айтышкан эле. Жокердин жакындары күчтүү дарыгерлерди тартып анын экинчи колун сактап калууга жардам берүүнү бийликтен өтүнүп келишкен. Алар ошондой эле бул иште аскер прокуратурасы жетиштүүлүктөбөй жатканын айтышып, башкы прокуратурага да арыз жазышкан. Баштапкы маалыматтарга ылайык, окуя 8-августта болгон. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы кырсыкка аскер өзү күнөөлүү экенин, ал тыюу салынган электр көмөк чордоуна кирип трансформаторго кол салып алганын билдирген болчу. Мигранттарды киргизүүдөн баш тарткан Италиянын ички иштер министрине кылмыш иши козголду. Италиянын бийликтери жекшембинин кечинде Сицилиянын Катания шаарындагы портто Дикиотти кемесиндеги африкалык мигранттарды өлкөгө киргизүүгө уруксат берди. Бул аларды кабыл алууга католик чиркөөсүнүн жетекчилиги жана Албания менен Ирландиянын бийликтери макулдук бергенден кийин ишке ашты. Ички иштер министри Маттео Силвинин буйругуна ылайык, бул кемедеги мигранттардын жерге түшүүсүнө дээрлик бир апта бою тыюу салынып турган оңчул Лига кыймылынын лидерлеринин бири Салвини Евро биримдиктеги башка өлкөлөр качкындарды кабыл алууга макул болсо гана кемедеги кишилер өлкө аймагына киргизилерин билдирип жаткан. Италиянын позициясы Европа биримдигинин башка өлкөлөрүнүн сынына кабылып, Салвинин өзү тергөө иштерине тартылды. Ага карата Сицилиянын прокуратурасы иш козгоп бир нече берене боюнча айып такты. Жерорто толук деңизинде бир жума мурда куткарылган 177 мигранттардын жашы жетиликтери өлкөгө киргизилген. Рим уруксат бергенден кийин калган 130 киши да өлкөгө киргизилди. Өзбек улуттук маданий борборлорунун жетекчилигине экс депутат шайланды. Кыргызстандын өзбек улуттук маданий борборунун жетекчилиги алмашып, жаңы президент катары экс депутат Бактияр Кадыров шайланды. Бул тууралуу аталган борбордон кабарлашты. Алиманын орун басары болуп Ош шаардык өзбек маданий борборунун жетекчиси Рашидхан Ходжаев бекилди. Жаңы жетекчилик 25-август күнү өзбек улуттук маданий борборунун республикалык кезектеги курултайында шайланды. Борбордун жаңы президенти Бактияр Кадыров Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышында КСДП партиясынан депутат болгон. Ал эми мурдагы жетекчиси Бактияр Фаттахов отчет бергенден кийин ишин тапшырды.
Рахмат сизге. Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Эми азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөт. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйдө 24-29, талас өрөөндө 23-28 градус. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 26-31, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 21-26, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 27-29 градус. Ошентип кыргыз өкмөтү ишке ашырууну көздөгөн коопсуз шаар долбоору боюнча конкурс 6-нчы жолу ишке ашпай калды. Бул ирет техникалык себептерден улам онлайн аукцион үзгүлтүккө учурады. Эксперттер 6 жылдан бери турмушка ашпай келген коопсуз шаар баардык өкмөттөрдүн ишин сыначу көрсөткүчкө айланганын белгилешет. Ал арада мындай кырдаалга өкмөттүн шалаакылыгын себеп көрүп, анын жоопкерчилигин кароону сунуштагандар да чыгууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Долбоорду ишке ашыруучу компанияны тандоо боюнча 23 августтагы онлайн аукцион өтпөй калды деп табылды. Тендердик комиссиянын маалыматы боюнча мындай кырдаалга техникалык катаалар себеп болгонун Финансы министрлигинин алдындагы мамлекеттик сатып алуу департаментинин башчысы Улан Өзүмбеков түшүндүрдү.
Проект боюнча Безопасный городда 3 компания катышкан. Өзү мыйзам чегинде требованиялар боюнча 3 компания катышы керек минимальный. Ошонун ичинен Мегалайндын суммасы абдан көп көрсөтүлгөн да. Биздин автоматизированный процесс скрытия кылгандан кийин жана сумма абдан көп берилген себептен попытка срыва аукциона деп эсептелинген система менен калган 2 компаниянын заявкалары ачылган жок, конфиденциальный болуп калынган.
Ошентип учурдагы өкмөттүн бетине кармаган долбоор бул иретте ишке ашпай калды. Эми өкмөт өкүлдөрү коопсуз шаар боюнча кайрадан сынак жарыялап тендер өткөргөн жатышат. Долбоорду ишке ашыруу милдети жүктөлгөн маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрага орун басары Кубанычбек Шаатемировдун айтымында экинчи конкурсту тез арада өткөрүү пландалууда. Бирок өкмөт өкүлдөрү кийинки аукционда азыркыдай техникалык себептерден улам үзгүлтүккө учурабайбы деген суроого жооп бере албай жатышат. Негизи коопсуз шаар долбоору акыркы 6 жылда ар бир өкмөттүн ишин тагдырын аныктоочу көрсөткүчкө айлангандай. Азыркы премьер Мухаммед Калый Абулгазиевдин өкмөтү да бул долбоорду ишке ашырууга убада берип, быйыл жылдын аягына чейин алгач Бишкек шаарында, кийин өлкөдөгү кан жолдордо көзөмөл камералары орнотуларын жарыялаган. Акыркы кырдаалдан соң Абулгазиевдин өкмөтүнүн убадасы аткарылары күмөн экендиги тууралуу пикирлер айтыла баштады. Жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев коопсуз шаардын айланасындагы акыркы кырдаал учурдагы өкмөттүн деңгээли менен дареметин көрсөттү жана мындан аркы тагдырын да аныкташы мүмкүн деген пикирде.
Бул техникалык себеп эмес, бул ошо адамдардын шалакылыгы. Ал техниканы деле адамдар карап атпайбы? Ошон үчүн мен ойлойм, өкмөт өзүнүн бетине жабына турган бир гана ушул коопсуз шаар болуп аткан, эгер буну да кыла албаса, анда өкмөт алышка бара албайт. Ар бир күн кымбат, бир күндө канча адам өмүрү кыйылып атат? Бир адамдын өмүрү канча турат? Ал баасыз да. Анан ушул нерсени ушундай айтып деп келгенине 4 ай болду деп өкмөт, 5 ай болду дабы. 5 айда бир долбоор киргизе албаган өкмөттүн эмне кереги бар дейм да. Булардын шалакылыгы, эгер булар муну эптей албаса, анда булардын уже белге мындай өкмөт кереги жок болот да.
Ошол эле кезде эмне себептен коопсуз шаар долбоорунун жолу катуу болуп улам улам өтпөй келет деген суроо туулат. Жаш ишкерлер ассоциациясынын башкармалык төрагасы Темирбек Ажыкулов бул долбоорду Кыргызстандын эгемендик жылдарында чуусу бүтпөгөн кумтөр долбоору менен салыштырат.
Канчалык көтөрүлдү, президент да бул тема жөнүндө көп сүйлөдү, туруп айтып туруп, бизде ушунча авария болду, мынча болсо. Ушул нерсеге если не отреагировать, тогда, конечно, бул өкмөттүн мүмкүн акыбалын көрсөтөт да. Бул көрүнүктүү, элдин көзүнө көрүнө турган бул показательный проект болуп атат да. Ошондой аппаратты менен менчи баш аламандык ошол эмнен ичинде болуп турат да. Бул жерде технический, технологический эч кандай проблема жок, юридический проблема жок. Жолун тапса болот да, жакшы элеши. Анан ошол үстүнөн чечилген чечимдин күчү канчалык жетет деген маселе болуп турат да. Политический өкмөт кунтура болуп калды, кыскасы экинчи кунтура болуп калды да.
Кыргызстанда ири шаарлар менен кан жолдорго видео байкоо орнотуу тууралуу маселе жол кырсыктары көбөйгөнүнөн улам улам көтөрүлөт. Акыркы 10 жылда өлкөдө 11 000 ашык адам жол кырсыгынан каза болсо, алардын миңи жаш балдар болгон. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Соңку маалыматтарга караганда, коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча кезектеги сынак эми 4 сентябрга белгиленди. Уктуруубузду улантабыз. Москва биржасында өткөн жумада 1 доллар 69 рубльге чейин чыгып, кайра бир асылды ыйлады. Бул рубльдин 2016 жылдын апрелинен берки эң арзандаган учуру. Ал эми евро 80 рубльге чамалады. Бул жагдай кыргыз мигранттарына дагы таасир этип атабы? Али Токтокунов айрымдарынан сураштырып көрдү.
Рубль АКШ Орусияга санкцияларын дагы күчөтөт деген күтүүлөрдөн улам кунун жоготууда. Сом менен рубльдун баасы азыр дээрлик теңелип, атургай Кыргызстандагы айрым банктарда сом 1-2 тыйынга күчтүүрөөк болуп кеткенин дагы көрүп жатам. Ушул тапта Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттарга бул кандай таасир этип жатканын сурап кайрылганда, Москвада дүкөн иштеткен Шамзура Мамырова мындай деди.
Не чувствуется пока, да? Борщтар үчүнчү, а кыргыздарга, да, кыргыздарга чувствуется, потому что 19 күнү акча жөнөттүм мен, 19 август күнү. 20 000 рубль салганда аякта 20 000 эле болуп калып атат да.
Кыргызстандык мигранттар үнөндөп баштадыңарбы силер?
Үнөмдөгүн баракет кылып атабыз эми. Азыр кандай болот, келечек доллар дагы мындан да өсө бере турган болсо, рубль өсө бере турган болсо үнөмдөш керек.
4 жыл мурдагы кризис, аны коштогон санкциялардан кийин Орусия батыштан келчү көп товарларды чектегени белгилүү, анын ичинде азык түлүктөрдү дагы. Ордуна болсо ата мекендик товарлар сатылып жатат, ошол себептүү жергилик элге курстагы айырма анчейин сезилбеди, дейт дагы бир мекендешибиз Максат Андашев.
Чындап айтканда мага мисалы сезилген жок, доллардын баасы көтөрүлгөнү аз эле болбодубу? Мага байкала элек да, акчаны көп деле салбайм Кыргызстангачы.
Ички базардагы мисалы азык түлүк баалары жана башка өзгөргөн жокпу?
Баалар жок, өзгөргөн жок негизи. Анткени мен жашаган жакта Домодедовский рынок бар, ошол жака барганда баалар жакшы эле. Мисалы картошканы 30 рубльдан алса болот, баклажанды ошол 30-40 алса болот, помидорду 60-70 алса болот.
Бул мурдагы эле баадай, э?
Мурдагыдай эле баадай.
Ал эми жүк ташуу менен алектенген Толкунбай Ахматов ушундай боло берсе башка өлкөлөрдү караштырабызбы деп ойлонуп жаткан чагы.
Азыр мен билгенден көбү Кореяга жөнөп атат. Кыргыздардын көбү 1.5 миллиондой менимче го орус жарандыгын алган да. А орустар менен Кореянын баягы визасыз каттам болгон үчүн алар көбүнчө ушул Кореяга иштегени барышып атат. Кореяда баарын эле киргизбейт экен, бирок мен билгенин, менин тааныштарымдан көп эле ошол Кореяга барып бир жыл, бир жарым жыл, эки жыл иштеп келишип атат да. Бизди бир эле кармаган нерсе тил маселеси болуп атат, болбосо көп эле менимче кетсе керек эле дейм да.
Орусиядагы турак жай имараттарга электр жабдууларын саткан компанияда менеджер болуп иштеген Гүлшайыр Отунчиева курстагы айырма карапайым элге сезилбегени менен ишкердик үчүн өзгөчө чет өлкөлөр менен иштешкендер үчүн абдан эле сезилип жатканын жана сезилэрин айтып берди. Эгер жагдай ушундай болуп улана берсе, арзан бирок сапаты да ошого жараша болгон чыгыштагы базарларга өтүүнү пландайбыз, дейт ал.
Азыр Европадан оборудование сатып алышыбыз керек да, чоң чоң оборудование. Алар эми миллиондогон көлөмдө сатып алынат да, эми ошол минимум эле 3 рубль 4 рубль менен разница менен эсептегенде бул чоң суммаларга алып келет да. Ошол себептен бул россиялык компанияларга дагы терс таасирин тийгизет. Биринчиден прибылдын мааниси азайтат, экинчиден бул эффект азыр жаңы башталып келаткан толкундун башы да, анан бул жылдын аягына чейин ошол толкундун аягы келет да. Ушул курсовой разницадан оборудование өтө кымбат болуп тийгизсе эместен ашып кетсе, же корейский, же китайский производителдерге мүмкүн да. Бул вариант дайыма каралып турат да,
деди Гүлшайыр Отунчиева. Жергиликтүү экономисттер жакынкы айларда рубль басым астында болоорун, наркы көтөрүлүп мурдагы калыбына түшүшү кыйын экенин айтып жатышат. Саясий өңүттөгү санкциялардын экономикасына тийгизген таасирин азайтыш үчүн орус бийлиги дүйнөлүк акча доллардан баш тартуу керек деген мурдатан эле белгилеп келген. Орусиянын энергетика министри Александр Новак Түркия жана Иран менен улуттук акчада соода кылууну караштырып жатышканын айтты. Бул эки өлкө дагы АКШнын санкцияларынан кийин азыр акчаларынын куну кетип, экономикалык жактан жабыркап турган учуру.
Кабарчыбыз Али Токтокунов болду. Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна токтоло кетели. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтүн узартуу маселеси каралат. Ооганстанда Ислам мамлекети террордук тобунун лидери атылганы кабарланды. Тогурган жоокерден экинчи колун операция кылуу маселеси бүгүн чечилет. Мигранттарды киргизүүдөн баш тарткан Италиянын ички иштер министрине кылмыш иши козголду. Кыргызстандын өзбек улуттук маданий борборунун жетекчилиги алмашып, жаңы президент болуп экс-депутат Бахтияр Кадыров шайланды. Бишкекте бүгүн Алтай таануу ширинеси өз ишин баш таганы жатат. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Ошентип Италия бир жумадан бери өзүнө киргизбей жаткан мигранттарды кабыл алууга мажбур болду. Ага чейин Брюссель качкындарды тең бөлүштүрүү боюнча чечим кабыл албаса, Италия евро шаркетке жылдык төлөмдү берүүдөн баш тартышы мүмкүн экени айтылып жаткан болчу. Окуялардын буга чейинки өнүгүүсү тууралуу Зайырбек Бактыбаевтен угаланды.
Бир аптадан бери Катания портунда токтоп турган, ичинде 177 африкалык мигрант бар Дициотти кемесинен 22 августта жашы жетелектерге гана жээкке чыгууга уруксат берилди. Африкадагы Ливия, Сомали, Эритрия мамлекеттеринин жарандарынан турган качкындар Жер Ортолук деңизинен куткарылган. Аларды Мальта бийлиги кабыл албай койгондон кийин кеме Италиянын Катания портуна келип токтогон. Бирок Италия өкмөтү да аларды кабыл алуудан баш тартып, бир катар чакырыктардан кийин 27 өспүрүмдү кемеден түшүрүүгө уруксат берди. Италиянын ички иштер министри Маттео Сальвини евробиримдиктеги башка өлкөлөр качкындарды кабыл алууга макул болсо гана кемедеги калган адамдар өлкө аймагына киргизилерин билдирүүдө.
Se bloccare una, due, tre, quattro, cinque navi.
Эгер 1, 2, 3, 4 же 5 кеменин токтотсом, мен кылмыш жоопкерчилигине тартылышым да мүмкүн. Мага биздин шаарларыбызда эртеден бери эч нерсе кылбаган. Италиялыктар үчүн жылына 5 миллиард доллар туруп жаткан жалган качкындарды көргөндөн тажадым.
Non fanno niente dalla mattina alla sera e che costano agli italiani 5 miliardi di euro.
Европанын бир канча өлкөсү Италиянын жана Грециянын качкандар лагерлеринде топтолуп калган 200 миңдей мигрантты кабыл алуудан баш тартып келе жатат. Италиянын вице-премьер-министри Луиджи Ди Майо Брюссель качкындарды тең бөлүштүрүү боюнча чечим кабыл албаса, Италия Евросоюзга жыл сайын төгүп келе жаткан взносту берүүдөн баш тартышы мүмкүн экенин эскертти.
Эгер эртең Европа комиссиясынын жыйынында дискот тигемесиндеги мигранттарды бөлүштүрүү боюнча эч кандай чечим болбосо, анда 5 жылдыз да, мен да жылына Европа биримдигине 20 миллиард евро взнос төлөөгө каршы болобуз.
Учурдагы өкмөт иммигранттардын агымын чектөө жана аларды артка кайтаруу сыяктуу катаал чараларды сунуш кылып келе жатат. Быйыл марттагы шайлоодо Лига кыймылынын жана 5 жылдыз партиясынын утушуна алардын антимиграциялык ураандары жардам берген. Луиджи Ди Майо 5 жылдыз партиясынын, ал эми Маттео Сальвини Лига кыймылынын лидери. Алар түзгөн коалициялык өкмөт жер ортолук деңизиндеги мигранттарды куткарган уюмдар менен кызматташууну токтотуп, качкындарды салган кемелер үчүн өздөрүнүн портторун жапкан. Быйыл 11 июнда Рим 629 мигрант түшкөн кемени кабыл албай койгондо, аларды акыры Испания менен Франция алып кеткен. Гуманитардык топтор, анын ичинде буунун качкындар комиссиясы, эл аралык миграция уюму, чек арасыз дарыгерлер тобу Италия бийлигин кемедеги мигранттарды жээкке алып чыгууга чакырууда. Балдарды коргоо уюмунун өкүлү Жованни Бендетто өкмөттү адамдарды коргогон, алардын укуктарын урматтаган чечим кабыл алууга үндөдү.
Бул кеменин ичиндеги адамдар, өспүрүмдөр, аялдар Ливияда 1 жыл, 2 жылдап абакта болушкан. Алар чындыгында эле башынан көп нерсе өткөрүштү. Алар чыдамы кетип турушат. Аларды коопсуз портто, акыры жардам ала турган жерде кемеден түшүрбөй коюу такыр жол берилгис иш.
Италиянын деңиз жээктерине 2014 жылдан бери 650 миң мигрант келип түшкөн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Соңку аптада мына ушундай кырдаал түзүлүп жатты эле Италияда мигранттарга байланыштуу. Эми акыркы кабарларга караганда мигранттарды киргизүүдөн баш тарткан Италиянын ички иштер министрине кылмыш иши козголду. Дискотти кемесиндеги африкалык мигранттар дээрлик бир апта бою алардын Италияга жерге түшүүсүнө тыюу салынып турган болчу. Буга ички иштер министри Матео Сальвининин жеке буйругу себеп болгон. Уктурубузду улантабыз. Эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга келсек, Баткенде акыркы жылдары шабдалы өстүрүүгө ыктап, багбанчылыктын бул түрүнөн кирешесин арбытууга ниеттенгендердин саны көбөйүп атат. Учурда шабдалы жыйнооко кызып, аймакта жылына орто эсеп менен 3000 тоннадай түшүм жыйналат. Баа өтө кымбат болбосо дагы 12 түрдүү шабдалы өстүрүлүп, түшүмүн жыйнап жаткан багбандар менен кабарчыбыз Жениш Айдаров баарлашып келди.
Болларын болсо жерде ишламайды, жерде мээнет кылып.
Курбаналы Мадашимов 4 гектар багына шабдалынын 12 түрүн өстүрүп, жыл сайын 30 тоннадай түшүм жыйнайт. Быйылда 9 жылдык багынын мөмөсүн сатыкка чыгаруу менен алек. Миассар, Красный Москва, Восток, Анжир түрлөрү июль айларында терилип, эми күзгү сортторун терүү башталды. Күздүктөрү көп убакытка сакталып, экспортко да ыңгайлуу дейт багбан.
Өткөн жылга доходум 600
Өткөн жылы 600 миң киреше алганбыз, быйыл 1 миллион сомго жеткиребиз деп турабыз. Түшүм жакшы болду быйыл. Жайда бышчыларын терип сатып бүттүк. Эми күзгү сортторун терип жатабыз. Кардар көп, келип бактын четинен алып кетишет. Кааласак шабдалы сактай турган муздаткыч кампалар да бар. Ал жерге сактасак бир айга чейин жакшы турат. Шабдалы сезонунда айылдагы жашоочуларга да жумушчу орундар түзүлөт. Июнь айынан тартып октябрь айына чейин шабдалы үзүп, аны тизип экспортко даярдоого жумушчулар керектелет. Ошол эле учурда Ош Баткен жолунун боюна чыгып, шабдалы сатып, киреше көргөндөр арбыйт. Бул аз болсо да, айылдык жаштар үчүн иштеп алууга мүмкүнчүлүк дейт. 9-чу класстын окуучусу Акбар Махматов.
3 айлык аны көрөлө, адам үйдө бекар отурат.
3 айлык эс алуу учурунда достору менен ушул шабдалы терип жыйнайбыз. Оор иш эмес. Күнүнө 500 сомдон төлөп беришет. Бир бакта 20дан ашык киши иштейбиз. Шабдалыны терип 15-20 миң сомго чейин табам. Акчаны болсо ата-энеме берем.
Апамга, атамга берем.
Ал эми жеке ишкерлер дыйкандардан жеринен 20 сомдон алып, Казакстан жана Орусияга экспортко чыгарып жатышат. Андан сырткары дыйкандар өздөрү өлкө ичиндеги бардык облустарга алып чыгышат. Баасы жол кире акысына жараша аша берет. Шабдалы кирешелүү экен сезген багбандар жылдан жылга бул багытка ыктагандары көбөйүп жатат дейт. Шабдалыны дыйкандардан сатып алып жаткан ишкер Шерзат Момунжанов.
Dehqanlardan shu furani qo'yib, eldan tutib, Rossiya, Qozog'iston o'sha juk qilib, sekin-sekin jardan qilib turamiz. Rossiya, Qozog'iston bilmaymi, bu yoqdan krizis bo'layotgan, naqd ko'tarib yotadi-da. Bizda hozir bizda dehqonni даже bu pokrovat qilib yotadi, но ilon yo'q, endi bari berib yotadi-da. Sotish kerak-da, buncha narsachi 3 qo'l juk ko'p, sotish kerak. O'shanga sena qancha bo'lsa-da, o'sha dehqonda ilon yo'q, terib yotadi, jug'irib yotamiz.
Shabdoli bahosi bu yil 20 so'mdan 25 so'mga chein yetib, yildagidan 2 esedey arzon bo'luvda. Yil sayin 9 rat darlab Кышкысын астын жумшартып караган багбандарды бул баа ыраазы кылбай турат. Анткени жылда кирешелүү болуп турган ширелүү түшүмдүн базар баасы кардардан көз каранды экен дейт багбан Зухротжан Шамилов.
Бахорда обрезка кылдырып кестирамыз, ар бир шохуну кесишади.
Мээнети өтө деле көп эмес. Эрте жазда ар бир шагын карап бутап турабыз. Жылда астын чаап, органикалык жер семирткичтерди чачып, зыянкечтерге каршы дарылап турабыз. Терип жыйнаганга да жеңил. Бирок быйыл баасы 20 сомдун айланасында болуп жатат. Өткөн жылы 45-50 сомдон сатканбыз. Шабдалыга кызыкканыбыз эле түйшүгү жеңил. Чыгымы аз. Бакты тиккенден кийин 3 жылда эле түшүмгө кирет.
Териш осун 3 жылда мейбага кирады.
Кадамжай аймагында багбанчылыктын 60% шабдалы ээлеп, жылына аймактан 3000 тоннага чейин түшүм жыйналат. Шабдалы сактоочу 10дон ашуун муздаткыч кампалары да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Илим жаатындагы жаңы ачылыштар кызыктуу окуялар тизмегине кезек беребиз. Эми Египетте кеминде 3200 жыл мурда жасалган сыр табылды. Окумуштуулар кескелдирик куйругун мурда калыбына кантып келтирип аларын билишти. Амирбек Азам уулунда сөз.
Саламандра куйругун кантип уулап алат? Саламандра менен кескелдирик кесилген куйругун кайра мурдакыдай кылып өстүрүп алышат. Бирок кескелдириктин омуртка мээсиндеги сөңгөктүк нейрон клеткалары жаныбардын зыян тарткан нерв клеткаларын калыбына келишине мүмкүндүк бербейт. Ошого саламандранын кайра өскөн куйругу кадимки оригинал куйругундай иштейт. А кескелдириктин куйругу кемирчек менен толуп, териси эзелке абалына келгени менен эч кандай нерв клеткалары болбойт. Математиктер кургак спагеттини ортосунан кантип сындырса болоорун эксперимент жүзүндө далилдешти. Бул суроого Америкадагы Массачусетс технологиялык институтунун окумуштуулары өз жообун айтышты. Эгер спагеттини дээрлик 360 градуска чейин бурап туруп, андан соң акырын ортосунан бүктөсө, ал тең бөлүнүп калаарын бул эксперимент көрсөткөн. Америкалык окумуштуулардын айтышынча, бул эксперименттин натыйжасы металл жана башка устун сымал материалдарда, ошондой эле нано түтүктөр менен клеткалардагы микро түтүктөрдө жараканын пайда болуусун, жараканы контролдоонун жолдорун иштеп чыгууга көмөктөшөт. Египетте кеминде 3200 жылдык сыр табылды. Бул байыркы Египет доорна таандык саганалардан табылган эң эски сыр болушу ыктымал дешет илимпоздор. Уйдун сүтүнө койдун же эчкинин сүтү кошуп жасалган сыр байыркы Мемфис шаарындагы биздин заманга чейинки 13-чү кылымга таандык кабырдан чыккан сынык кумурадан табылган. Италиянын Катания университетинин окумуштуу химиги Энрико Греко жана анын коллегалары кесек самынчалык салмагы бар байыркы сырды масс спектрометриянын жардамы менен анализдешкен. Текшерүү сырдын курамында сүт жана сүттүн сары суусунан башка да бруцеллёзду жаратчу инфекциянын бактериялары бар экенин көрсөткөн. Сыр өндүрүү байыркы Египетте соңку табылгадан миңдеген жыл мурда эле болгон. Бирок буга чейин консервация болгон сыр табыла элек болчу.
Амирбек Азам уулу илим жаатындагы жаңы ачылыштар тууралуу айтып берди.
Миң жылдар боюна жатпасты.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык
Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Сынакка катышыңыздар, кызыктуу материалдарды күтөбүз. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 27 августтагы эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оордо Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 27 август. Кыргызстан Центерра менен былтыр кабыл алынган экологиялык стратегиялык келишимдин шарттарын кайра каруунун мөөнөтүн 2 айга узартты.
Мен кумтор боюнча чекетилтардык кийинки өкмөттөрдүн бир ишин көрө алган жок. Жакында көрө алчудайды эмес.
Рим папасынын Ирландияга сапары аяктады.
Рим папасы жаш кезинде сексуалдык ыдык көргөндөрдүн айрымдары менен жолугуп, бул баледен арылуу жолдорун мындан ары катуураак издей турганы айтылды.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кезек беребиз. Ошондой эле дүйнөлүк басма сөз баяндамасы жана сөз дайра уктуруусу дагы назарыңыздарга сунуш кылынат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Эрнис Нурматовто дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар тууралуу уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Коопсуз шаар долбоору боюнча кайра тендер жарыяланды. Онлайн аукцион үзгүлтүк учурагандан кийин коопсуз шаар долбоору боюнча тендер 5-чи жолу жарыяланды. Бул тууралуу 27 августта Азаттыкка маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин жетекчисинин орун басары Кубанч Шатемиров билдирди.
Прошедший конкурс конкурсная комиссия признала несостоявшимся ввиду вот.
Бул өткөн сынакты тендерди комиссия жараксыз деп тапты. Ошол эле комиссиянын курамын бекитип, биз сынакты кайра жарыяладык. Техникалык тапшырмалар, критерий жана башка сынактын документтери ошол эле боюнча калды. Сынак өзү 4 сентябрь күнү өтөт. Башкача айтканда документтер 4 сентябрда ачылат, деди Кубанчбек Шатыров Шатемиров. Ал ошондой эле мурдагы сынактын болбой калышына алардын кызматкерлеринин түз тиешеси жоктугун кошумчалады. 23 августта Коопсуз шаар долбоору боюнча аукционду өткөрүп жаткан мамлекеттик сатып алуу порталынын онлайн системасы бузулуп, тендер үзгүлтүккө учурган. Мамлекеттик сатып алуу департаментинин директору Улан Өзүмбеков онлайн аукциондун үзгүлтүккө учураганда бул катачылык эмес экенин Бишкектеги атайын басма сөз жыйынында айткан эле. Ал фирма сунуштаган сумма эбегейсиз көп көрсөтүлгөнүн, автоматтык система тендерди бузуу аракети катары эсептегенин, натыйжада Мегалайн компаниясынын суммасын гана ачыкка чыгарып койгонун белгилеген. Бул фирманын 50 миллиард сом сунуш кылган болчу. Ал эми Коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга 2,5 миллиард сомго тендер жарыяланган. Өкмөттүн коомдук тартипти жана жол коопсуздугун камсыз кылууну көздөгөн Коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу аракети бир нече жылдан бери аткарылбай келатат. Былтыр 3 жолу сынак өткөрүлүп, 3 тең жокко чыгарылган. Сот Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтүн узартуу маселесин карайт. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн 27 августтан мурдагы мэр Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтүн узартуу маселесин карайт. Бул тууралуу Азаттыкка Ибраимовдун адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири Албек Ибраимов Кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айыпталып жатат. Ал 29 августка чейин камакка алынган эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин билдирүүсүнө караганда, Ибраимов Астан ишканасынын жетекчиси болуп турганда $270,000 өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган. Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүк четиндеги 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деп шек саналып жатат. Албек Ибраимов 19 июлда кармалган. Учурда ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик тергөө комитеттин тергөө багында отурат. Ауғанстанда ислам мемлекеті тобының лидері атылды. Оған жана чет елдік коалицияның әскерлерінің біргелікте жасалған атайын операциясында ислам мемлекеті террордық тобының Ауғанстандағы лидері Абу Саад Ирхави атылды. Бұл туралы бұл өлкенің атайын қызматтарына таяну менен Рейтер агенттігі жазды. Нангархар провинциясында жекшембі күнкү операция учурунда Ирхавиден сырткары ислам мемлекетинин 10 чакты жоочусу да өлтүрүлдү. Нангархар провинциясынын бийликтери болсо ушул менен былтыркы жылдын жай айларынан бери ислам мамлекетинин Ауганстандагы лидерлеринин 4-сү жок кылынганын ырастоодо. АКШнын аскерлерине маалыматына ылайык ислам мамлекеттик кыймылынын Нангархардагы мүчөлөрү 2000 чукулдайт. Август айында алардын Жавузжан провинциясындагы 150 мүчөсү өз эрки менен Ауган бийликтерине багынып берген. Бир аптага жабылган Кыргыз-Кытай чек арасы ачылды. Дээрлик бир аптадан бери жабык турган Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торугарт автожол жана Жиркештам автожол өткөрүү пункттары 27 августтан тарта кайрадан кадимки тартипте иштей баштады. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Чек ара Кыргызстандагы Курман айт майрамына байланыштуу Кытай тараптын өтүнүчү менен 22 августтан 26 августка чейин убактылуу жабылган. Курман айт майрамы быйыл Кыргызстанда 21 августта белгиленди. Мигранттарды киргизүүдөн баш тарткан Италиянын ички иштер министрине кылмыш иши козголду. Италиянын бийликтери жекшембинин кечинде Сицилиянын Катания шаарындагы порттогу Дикиотти кемесиндеги африкалык мигранттарды өлкөгө киргизүүгө уруксат берди. Бул аларды кабыл алууга католик чиркөөсүнүн жетекчилиги жана Албания менен Ирландиянын бийликтери макулдук бергенден кийин ишке ашты. Ички иштер министри Маттео Салвининин буйругуна ылайык бул кемедеги мигранттардын жерге түшүүсүнө дээрлик бир апта бою тыюу салынып турган оңчул Лига кыймылынын лидерлеринин бири саналган Салвини Европа биримдиктеги башка өлкөлөр качкындарды кабыл алууга макул болсо гана кемедеги калган кишилер өлкө аймагына киргизилерин билдирип жаткан. Италиянын позициясы Европа биримдигинин башка өлкөлөрүнүн сынына кабылып Салвининин өзү тергөө иштерине тартылды. Ага карата Сицилиянын прокуратурасы иш козгоп, ага бир нече берилер боюнча айып такты. Жерортол теңизинде бир жума мурда куткарылган 177 мигранттын жашы жетелектери өлкөгө киргизилген эле, эми алардын 130 да өлкөгө киргизилди. Үч Кыргызстанды коштон Ташкентке чейин чурк аппарат. Бүгүн 27 августтан тарта кыргызстандыктар Сатыбалды Хусанов, Зулумбек Хабибуллаев жана Курсанбек Сыдыковтор Ош Ташкент багыты боюнча чуркоо марафонун өткөрүшөт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өкмөттүн Оштогу көпчүлүгүнүн аппаратынын басма сөз катчысы Айтмат Азамжан уулу билдирди. Кызыгы катышуучулардын экөө ардагер, Хусановдун жашы 74, Хабибуллаевдин жашы 69. Ал эми үчүнчү катышуучу Сыдыков 48 чыккан. Марафончулар үчөө тең буга чейин Ош Бишкек, Бишкек Ош багыттары боюнча чуркоо марафондоруна катышкан спортчулар.
Кыргыз өздөк алакалардын биримдигин чыңдоо максатында Ташкент шаарына чейин, Өзбекстан Ташкент шаарына чейин чуркашылат.
Алар бул жолу Ош Ташкент аралыгындагы 540 чакырымдын 340 чакырымын жөө басып өтүшөт.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бүгүн дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйдө 24-29, таласта 23-28. Баткен, Ош, Жалабат облустарында 26-31, Ысык Көлдө 20-25, Нарын облусунда 21-26, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 27-29 градус. Кыргызстандын өкмөтү канадалык Центерра компаниясы менен былтыр кабыл алынган экологиялык стратегиялык келишимдин шарттарын кайра кароонун мөөнөтүн 2 айга, тагыраагы 2 ноябрга чейин узартты. Бул тууралуу Центерра компаниясы расмий сайтында жарыялады. Буга чейин өкмөт макулдашуунун аткаруу мөөнөтүн 24 августка чейин токтотуп туруу боюнча чечим кабыл алган болчу. Өкмөт бул тууралуу расмий комментарий бере элек. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасы боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилиги макулдашуунун шарттарын кайра кароо эмне кечеңдеп жатканы тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Кабарчыбыз Коңчубек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстандын өкмөтү быйыл июнь айында былтыр 2017 жылдын 11 сентябрында ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков кол койгон экологиялык стратегиялык келишимдин шарттарын кайра кароо ниети бар экенин жарыялаган болчу. Аталган документке ылайык Сентерра жылдык экологиялык төлөмдүн өлчөмүн 310 000 доллардан 3 000 000 долларга чейин көтөрүп, жаратылышты коргоо фондуна 50 000 000 доллар, онкологиялык борборго 10 000 000 доллар которгон эле. Ошондой эле казылган кенди толтуруу коруна жыл сайын 6 000 000 доллардан которуу жагы макулдашылган. Кыргызстандын өкмөтү анын ордуна Сентерраға койгон экологиялык доодон баш тартмак. Кийинки келген Абылгазиевдин өкмөтү Сентерра менен сүйлөшүүлөрдө кандай жыйынтыкка келгени эмнигиче белгисиз. Өкмөт учурда аталган макулдашуунун шарттарын кайра кароо мөөнөтү эмнеге узартылып жатканы боюнча дагы түшүндүрмө берген жок. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасы боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Уламбек Ырыскулов анын себептерин атоодон баш тартты. Былтыр кабыл алынган макулдашууга ылайык тараптар соттук териштирүүгө баруудан баш тартып, Кумтөрдүн топ менеджерлерине коюлган чектөөлөр алынып салынган. Ошондой эле андай 2009 жылдагы келишим толугу менен күчүндө калары макулдашылган. Ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков стратегиялык деп аталган ал келишимди улуттук кызыкчылыкка төп келген документ катары баалаган эле. Бирок парламенттин айрым депутаттары аны чыккынчылык катары кабыл алып, документ парламентте талкууланбай кабыл алынганын сындап чыгышкан. Сапар Исаков премьер-министрликтен кеткен соң ал документти кайрадан карап чыгуу маселеси көтөрүлгөн. Бирок андан бери бир топ убакыт өтсө дагы жылыш болбогонун айткан Кубанычбек Исабеков парламент менен өкмөт чечкиндүү кадамдарга бара албай жатканын мисал келтирди.
Мына өткөн парламент кыйкырымыш болду дагы бир тыйын пайда алып келген жок. Баягы элдин башына айланып түшүшүн анча мынча кыйкырык болуп койду, болгон ошол. Биздин убагыбызда парламент бийлик жок болчу азыркыдай. Мына парламент бийлик болду. Биздин убактында жок болчу, эгер болсо бир топ нерсени оңдомокпуз. Өткөн парламент дагы, бул парламент дагы бул маселе боюнча чабалдык кылып атат. Мен Кумтор боюнча чеке жылытаарлык кийинки өкмөттөрдүн бир ишин көрө алган жок. Жакында көрө алчудай эмес. Бул жерден чечкиндүү маселелерге барыш керек, элдин байлыгын сактап калыш керек. Эч ким буга мишайт эткен жери жок. Эгер азыркы бийлик тоо кендер маселесин ордуна койсо.
Бирок парламенттин мурдагы төрага орун басары Кубанычбек Исабековдун мындай пикирине азыркы учурдагы жогорку кеңештин бир катар депутаттары макул эмес. Анткени мына ошол Исабеков парламентте депутат болуп отурганда 2009 жылы кабыл алынган макулдашууда Кумтөр долбоору боюнча Кыргызстандын ичинде соттошуу укугу жокко чыгарылып калган жагдайды эстешти. Жогорку кеңештин депутаты Максат Сабиров сындаганды мыкты билген менен өлкөдөгү көп саясатчыларда иш жүзүндө натыйжалуу аракет болбой келгенин жана азыр деле мына ошондой абал өкүм сүрүп жатканын кошумчалады.
Баары тең эле ошол жерде депутат болуп отурду, а эмне чечкен жок эч. Анан жөнүндө сүйлөй бергенде кыйкырып өкүрө бергенде болмокпу? Ошол айткан кишинин баары болуп чечкен. Кумтөр боюнча турабы, Кумтөр боюнча жанагы балдарыбыз эмне болду, азыр камалып жашык болуп чыкпай отурушат, элди интрига кылуу иш. Мынакей мамлекеттик деңгээлде чечүүчү нерселер мамлекеттик деңгээлде чечилиш керек. Аны бир депутат же бир эки депутат чече турган нерсеси эмес. Биз мынакей кен байлыктар боюнча мыйзамды чыгарып бердик. Кумтөр боюнча баягы жогорку кеңештин комиссиясы берип чет элден эмелерди тартып алар өзлөрүнүн жыйынтыгын берип ошонун баары болгон да. Анан эми ошонун баары турганда эле мына өкмөт чечим кабыл алыш керек. Же мындай кылыш керек, же мындай кылыш.
Кумтөр алтын кени Кыргызстандагы эң чоң алтын казуучу компаниялардын бири болуп саналат. Аны 25 жылдан бери канадалык Сентерра Голд компаниясы иштетип келе жатат. Андагы Кыргызстандын үлүшү башында 67% түзүп, андан кийин 15% чейин түшүп, кийин 33% кайра көтөрүлүп, учурда кайра 26% түзүп калды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы баянга улай Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин жетекчиси Орозбек Дүйшевди кепке тартканбыз. Ага суроолорун кесиптешим Эрнис Нурматов узатты. Анда ушул маекке маекти бирге угалы.
Орозбек мырза, мына Кыргызстандын өкмөтү ушул Сентерра Голд компаниясы менен былтыр кабыл алынган экологиялык стратегиялык келишимдин шарттарын кайра карап чыгууну 24 августка чейин токтотуп турган эле. Азыр болсо аны кароо маселеси ушу 2 ноябрга чейин узартылганы ачыкка чыкты. Сиздин оюңузча бул маселени кароо эмне үчүн кечеңдеп жатат?
Бул бийликтеги адистердин сөзүн укпагандыгы, анан кийин бул Кумтөр маселесин түшүнбөгөндүгү. Бул ал келишим эмне үчүн түзүлгөн? Негизги максаты эмне болгон? Анткени Кумтөрдүн азыркы иштетип аткан жердеги запасы түгөнүп атат. Ал 23 жылы запасын тоомен алып бүтөт, анан 26 жылы жабылат. Биз адистер айтып атабыз, бул болбойт. Мындай чоң предприятияны жабыш деген бул преступление. Мындайды кура албайбыз. Жаап коюш тарыхый абдан чоң каталык болот деп. Ошондуктан жанагы предварительный башында жумшалтылган жаңы келишим түзүлгөн. Анын негизи мына бир убактарда жана билесиңер 11-14 жылдардагы бир топ депутаттардын кыйкырыгы менен анан ошолордун кээ бир сунуштары менен кумтөргө жол коюлган 7 миллиард сом. Ал 7 миллиард сомду далилдеш кыйын. Бирок биздин соттор аны биздин мамлекеттин эзегине чечип койгон. Эми тигилер айтышат, той ынтымакка келелик. Ушту уруш талаштан эчтеме чыкпайт деп туруп анан жанагы экологиялык келишим деп түзүлгөн. Анда жанагы жазылган доолду алышыбыз керек. Ал бир мени 100-110 миллион доллар бизге акча берип атат. Демек ошо менен жабыш керек дагы тездеп туруп геологиялык чалгындоодо күчөтүп 2-3 жылдын ичинде кумтөрдү токтотпой иштете турган акыбалга алып келишибиз керек. Бул негизги максат.
А негизи ошол экологиялык стратегиялык келишимди кайра кароо дегенде эмне маселелер кайра каралыш керек? Анда эмнелер айтылат деп, эмнелер сунушталат деп кеп болуп жатат.
Эми ошону кайра караган эмне үчүн карайт? Кандай карайт? Эч жерде сунуш жок. Же адистерди чыкырыштайт, же өздөрүнүн адистери жок. Бул жөн эле бүгүнкү күндөгү мындайча айтканда бийликтин жоктугу сыяктуу болуп атат да. Практически өкмөт бүгүн жок. Мына 14-жылы жогорку кеңеш чечим чыгарган. Кумтөр маселесин 1 жылдын ичинде бүтүрүп жогорку кеңеш алып келесиңер деген. Мына бүгүн 18-жыл бүтүп атат. Кандай жок алиге чейин. Мына ошондуктан бул эң барып турган бийликтегилердин чоң катасы, алардын катасы өзүлөрүнүн саатсыздыгынан. Ал эми ошонун жанагы кээ бирөөлөр жүрүп атпайбы, жанагы депутаттар да бар да бир мындай түшүнбөгөн адамдар. Ошолор кыйкырып койсо ошолордон коркуп алиге чейин ошону күтүпй атышат.
Негизи ушул экологиялык стратегиялык келишимди мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков демилгелеген эмес беле, анан ошондон улам мурдагы өкмөттүн иши дегендей мамиле жасалып, же болбосо ошолордун катасын кайталабайлы деп ушинтип созулуп жатат деп ойлойсузбу?
Эми ошондой мамиле кылып атат, андай мамилени ката кетиргенде наказать этиш керек. Анан эми бул мамлекеттин өкмөттүн чечимдери аткарылыш керек да, раз чечкенден кийин аны аткарыш керек.
А сиздин оюңузча ушул экологиялык стратегиялык келишимди мындай аягына чыгаруу үчүн туруп созо бербеш үчүн эмне кылыш керек? Кантип чекит коюш керек?
Аны чукулардын арасында адистер менен чакылдап акылдаш керек да, же конкретный сунуш бериш керек. Мына мындай сунуш берелик, ушундан койсоңор деп. Болбосо бекитиш керек. Мына биздин оюбуз адистер, биз кайта кайта сунуштарды берип атабыз. Ал келишимге тийбегиле, бекиткиле, чечкиле дагы азыр тездетип кумтөрдүн геологиялык изилдөөсүн күчөтүп, кумтөрдүн мындан ары дагы эң кеминде жабылгандан кийин 25-30 жылга иштетүүгө маселени чечиш керек деп атабыз.
Кыргызстан Тоо Кенчелер бирикмесинин жетекчиси Орозбек Дүйшеев менен каарчысы Эрнис Нурматов маектешти. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөбүз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Коопсуз шаар долбоору боюнча кайрадан тендер жарыяланды. Тендер 4-сентябрга белгиленди. Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтүн узартуу маселеси каралганы жатат. Ооганстанда Ислам мамлекети террордук тобунун лидери атылды. Бир аптага жабылган Кыргыз-Кытай чек арасы ачылды. Италияда мигранттарды киргизүүдөн баш тарткан ички иштер министрине кылмыш иши козголду. 3 кыргызстандык Оштон Ташкентке чейин чуркап бармай болуп жатышат. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы таап уксаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Рим папасынын Ирландияга сапары аяктады. Католицизм абдан күчтүү болгон бул өлкөгө болгон сапары учурунда ал чиркөөдө сексуалдык ыдык көргөндөрдөн кечирим сурады. 2 апта мурун АКШнын Пенсильвания штатындагы католик динаятчыларынын жоруктарын изилдеп ачыктаган докладтан бери бул тема расмий Ватикандын №1 маселеси болуп атат. Кармембек Кулуев теманы улантат.
Католиктер үчүн ыйык болгон Нок мазарында сүйлөп, Рим папасы көптөн бери талкууланган чиркөөдөгү сексуалдык ыдык темасына да токтолду.
Dal commuoversi per le storie dei minori che hanno patito abusi.
Жаш балдар сексуалдык кордук көрүп, балалыгы уурдалып,
жүрөктөрү жараланган окуялар эч кимди кайдыгер калтырбады. Бул жараттар бизди күчтүү болуп, чындык жана акыйкаттыкты издөөгө үндөйт. Мен Кудайдан кечирим сурайм. Ушул чуулганды окуялардагы күнөөбүз жана жардам бербегенибиз үчүн.
Рим папасы жаш кезинде сексуалдык ыдык көргөндөрдүн айрымдары менен жолугу бул баледен арылуу жолдорун мындан ары катуураак издей турганы айтылды. Анткени менен католик чиркөөсүнүн башчысы болгон Рим папасы диниятчыларынын мындай аракеттери тууралуу буга чейин да билген деп аны айыптап чыкты архиепископ Карло Мария Вигано. Анын айтымында папа Франциск америкалык кардинал Теодор Маккариктин кылыктары тууралуу 2013 жылдан бери билип келген, бирок ага каршы эч нерсе кылган эмес. Теодор Маккарик кардиналдык кызыл допусунан жакында эле ажыратылган. АКШнын Пенсильвания штатындагы католик диниячыларынын жоруктарын чоң жюри ачыктап чыккандан кийин. Алардын докладына ылайык, 1950 жылдары 300 ашык диниячы 1000 жакын өспүрүмгө сексуалдык ыдык көрсөткөн. Чиркөө башкармалыгы бул кылыктарды билгени аз келгенсип, аны жашыруу аракеттерин да көргөн деп айтылат докладта. Бул сыңары окуялар католик чиркөөсүнүн башка өлкөлөрүндөгү өкүлчүлүктөрүндө да орун алган. Алардын арасында Рим папасы сапары менен жүргөн ушул эле Ирландия. Ирландияда сексуалдык ыдык жаңжалы ачык талкуулаш үчүн жергиликтүү активисттер андан жабыркагандардын сүрөттөрүн Дублиндин түрдүү таанымал имараттарына проектор менен чагылдырышкан. Бул кыймылдын уюштуруучуларынын бири өзү да жаш кезинде сексуалдык ыдык көргөн Колм О'Горман.
Just tell the damn truth. To acknowledge the simple proven evident fact that the Roman Catholic Church directed
чындык айтылышы керек. Католик чиркөөсү Ватикандагы пападан баштап жаш балдар, аялдар, аяр кишилерге ыдык көрсөтүлүп зордукталып жатканын жаап жашырып келишкен. Өзүнүн бийлигин, аброюн, акчасын сактап калыш үчүн муну ачык айтышпаса анда эч кандай акыйкаттык болбойт. Эч нерсе өзгөрбөйт дагы.
Сексуалдык ыдык көрсөтүү деп жалпылап айтылып жатканы менен анын арасында кадимки эле зордуктоо же болбосо алдап жогоркутуп төшөккө ынандырган учурлар да бар. Мындай кордуктан кийин кадимки жашоону улантыш мүмкүн болгон эмес, дейт жабыркагандардын бири Питер Сандерс.
I've survived. I consider myself something of a...
Мен тирүү калдым. Мен буларды башымдан өткөрүп эми башка тирүү калгандар менен иштешип келатам. Бирок менин бир тууганым Майк муну менен жашай алган жок. Ал мунун баарын унутуш үчүн ичип кетти, бангиге азгырылды, акыры барып өлдү. Жабыркагандардын арасында болгондун кесепетин көтөрө албай өлгөндөр көп. Мен муну адам өлтүрүү деп эсептейм.
Because of what happened to them, in other words, in my book, they were murdered.
Көйгөй аталып Рим папасы бул балекеттен арылуунун жолун издейм дегени менен азырынча эч кандай конкреттүү сунуштар аталган жок. Анысы гана эмес, жалпы эле чиркөө бул көйгөйдү билип, аны жашырганы тууралуу да Рим папасы үн каткан жок. Ватикандын расмий билдирүүсүндө бул ыплас көрүнүштөр илгери бар болгону, бирок 2002 жылдан бери мындай фактылар катталбай келгени белгиленет. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Эл аралык темаларды улантабыз. Борбор Азияны кийинткен Лалелиде сууда начарлады. Ажылык сапарга баргандарды Саудия падышасы өлкөсүндө террорчулук менен күрөшүүгө чакырса, ажылардын саламаттыгын оңдоо менен жугуштуу оорулардын алдын алуу ишке ашууда. Инстаграмга сүрөткө түшүү үчүн кийим сатып алгандардын доору башталды. Алдыда эл аралык басылмаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
2020 жылы жер калкынын жарымынан көбү орто жашаган социалдык катмар болорун Brookings институту билдиргенин баяндайт Washington Post. Азыркы тапта дүйнө калкынын 48% же 3.7 миллиард адам орто кирешелүү, 190 миллион киши чириген бай. Бул эки топ глобалдык экономикада көпчүлүктү түзөт. Негизи, орточо жашоо үчүн канча акча керек? Маселен, Индонезияда 2 киши иштеген бир үй бүлөнүн жылдык кирешеси 12,000 доллар. Алар өз өлкөсүндөгү ортоңку классты түзөт. Ал эми АКШда жылына 59,000 доллар кандар бул топко кошулат. Бирок өлкөнүн өнүгүүсүнө карай орто жашоонун белгилери да ар түрдүү. Индия менен Кытайда акыркы 2 жыл ичинде орто топко кошулгандар арбыган. Тайланд, Вьетнам жана айрым түштүк чыгыш Азия өлкөлөрү да акырында бул чекке жеткени калды. Швециянын Gapminder аттуу бей өкмөт уюму дүйнөдөгү 250 үй бүлөнүн каражатын эсептеген. Уюм Бурунди өлкөсүндө жылына 324 долларга жашаган 5 кишилик үй бүлө менен Кытайдагы жылдык кирешеси 121176 доллардык үй бүлөнү салыштырган деп жазылган макалада. Бирок макаланын автору адам байыган сайын башкалар менен байланышы начарлай берерин белгилейт. Маселен, жакыр үй бүлө үйүнө дос тууганын ар дайым чакырып, муздаткыч, кондиционер сыяктуу эле кадимки тиричилик буюмдарына жеткенине сүйүнсө, байлар үйүнө мейман чакырган сайын аларды тосууда бийик стандарттарды коюп алып кыйнала беришет, деп жазды Washington Post.
Дүйнөлүк пресса.
Стамбул менен мурдагы Советтер Союзунун байланышы Лалели базарынан башталганын, азыркы экономикалык кыйын кезеңде дал ушул жерде соода солгундап бара жатканына Евразинет басылмасы сереп салган. Саркеч көйнөктөр, Gucci маркасынын жасалма кийимдери Лалелиден мурдагы советтик өлкөлөрдүн соодагерлери таңгактап чүктөп кетишет. Бул чакан базарда миллиарддаган доллардык соода айланып турат. Дүйнөнүн булук мурчунан айрыкча Орусия, Өзбекстан, Украина, Казакстандан агылган миңдеген соодагерлер Лалелиден жүктөнүп барып мекениндеги калкын кийинтет. Алардын эсебинен Стамбул кафе ресторандары, түнкү клубтары, КМШ-дан барган кардарларга толуп турчу. Лиранын куну түшүп, санкциялар күчөгөн сайын базардын соодасы солгундап баратканын Лалели өндүрүш жана ишкерлер биримдигинин жетекчиси Шарафеттин Юзу Ак билдирди. Ал Европа биримдиги Орусияга санкцияларын күчөткөндөн бери ишибиз жакшы жүрбөй жатат. Маселен, бир орус соодагери мурда бир келгенде эле 10-20 миң долларга товар алса, азыр эң көп дегенде 3-4 миң доллар гана коротот деген. 2014 жылы Лалелидеги соода 8,6 миллиард доллар деп эсептелген. Крым аннексиясынан кийин Орусияга кирген санкциялардын айынан киреше 5,5 миллиард долларга азайганын жергиликтүү медиа билдирди, деп жазат Евразинет.
Дүйнөлүк пресса.
Евразия Ревью онлайн гезити Сауд Арабиясынын патшасы Салман ажылыкка баргандарды мекенге кайтканда террорчулук менен күрөшүүгө чакырганын кабарлады. Мекеге барган топтордун лидерлери жана чет элдик расмийлер менен жолугушуу учурунда Салман патша Алла Таала Сауд Арабияга 2 ыйык мечитти берип, өз ырайымын көрсөттү. Тилегиңер кабыл болсун. Бул сапарыңар коопсуз тынч өтүшү үчүн биз болгон аракетибизди жумшайбыз. Биздин дин тынчтыкты сүйөт. Сиздер да мекенге кайтканда экстремизм, терроризмге каршы жарчы болушуңарга тилектешмин, деди. Ажылык менен умралык сапардын министри Мухаммед бин Салех Бантен Сауд Арабиясы акыркы 10 жылда 100 улуттан 150 миллион кишинин ажылык жана умралык сапарын ишке ашырганын билдирип, быйыл 7 миллион киши умрага келсе, азыр 2 миллион адам ажылык сапарда, деген.
Дүйнөлүк пресса.
Узаган аптада дүйнө басылмаларынын көбү социалдык тармакка сүрөткө түшүү үчүн кийим сатып алып, кайра дүкөнгө кайтарган кардарлар көбөйгөнүн жазып чыгышты. Германиянын Stern басылмасы 20 жаштан 30 жашка чейинки европалыктар, анын ичинде британиялыктардын басылмасы Instagramга сүрөт коюу үчүн эле онлайн базардан кийим сатып алып, сүрөт чыгаруу менен кайра дүкөндөргө кайтарып берип жатканын кабарлайт. Социалдык медиага селфи сүрөтүн коюу модасы кийимди улам жаңыртууну талап кылууда. Ушундан улам Британияда саркеч кийимди ижарага ал деген сыяктуу сервистер да пайда болду. Германияда бул маны туурап жатат, деп жазат Стерн. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми назарыңыздарды сөз дайра берүүсүнө бурабыз. Шайлоек Дүшеев айрым сөздөрдүн маанисин чечмелеп берет.
Аалам, бизди курчап турган кең дүйнө. Асман, жер, түн, күн, ай, жылдыздар. Жерден башка дагы күндө айланган 8 планета бар. Манас эпосунда жеткен жан келер жөргөлөп, жердин өзү дөңгөлөк деген саптар бар. Аалам деген манаста жумурай журт, бүтүн дүйнө, бардык эл деген маанини да туюнтат. Аалы кээде наалы деп коюшат. Өтүктүн такасы жечилип кеткенден сакташ үчүн урулган айчык темир. Аны ушинтип аалы же наалы деп аташкан. Аалым деген сөз бар. Билимдүү, илимдүү, окумуштуу кишилерди аалым деп атаган. Абайы менен жабуулап дейт. Абайы деген кыл кошулуп жүндөн токулган калың кестеме же кооз ат жабуу. Абалтан, байыртан, илгертен, мурдатан, изелтен деген сөз. Адам ата аба эне же обо эне деп да атайт. Библия менен Куранда адамзаттын түпкү атасы, жарык дүйнөгө эң биринчи жаралган адамдар Адам ата, Аба эне болгон. Ал экөөн Кудай бейиштин багына кийирип койсо, шайтандын тилине кирип кетип, Кудайдын айтканын аткарбагандыгы үчүн бейиштен кубаланып, кадимки жер үстүндө жашап калган деп айтылат. Адам ноо дейт, жапай адам, киши кийикти кыргыздар ушинтип атаган. Ажо, Энесай кыргыздарын 840 жылдары Ажо башкарып турган. 847 жылы Ажо дүйнөдөн кайткан. Ошондон кийин кыргыздар бытырап, бөлүнүп, жарыла баштаган. Мындан улам ай деп коёр ажо жок, кой деп коёр кожо жок деген лакап сөз келип чыккан. Адал, таза, ак иш, адилет жумушту ичип жегенге тыюу салынбаган тамакты кыргыздар адал деп койгон. Азыр айрым өз тилинин кадырын сыйлабаган башка элдердин баскынчылык саясатына, арам дүйнөсүнө алданган саткын кыргыздар өз эне тилиндеги адал деген сөздү арабтын халал, алла деген сөздүн аллах деген сөз менен алмаштырып айта баштады. Бул кыргыз тилине кылган кыянаттык таптакыр туура эмес.
Шөлөйк Дүшөевтен кезектеги сөз дайрактуруусу болду. Азаттык радиосунун эфири уланууда.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 27-август дүйшөмбү күнкү эртең мененки эфири жыйынтыкталууда. Кадырман угармандар, биздин ободо жаңырган баардык материалдар сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Бүгүн эртең мененки күзөттө мен Рахат Кенешова болдум. Жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Канат Карымшаков болду. Синоптиктердин айтымында бүгүн тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 27-29 градус болот. Иш күнүңүздөр жакшы өтсүн. Саламатта калыңыздар.